Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, Srpski nacionalni savjet Crne Gore je među organizacijama koje su odlikovane povodom Dana državnosti Srbije na Sretenje. Prva naša stanica je zato Podgorica. Svratit ćemo zatim do Skoplja da zabeležimo rad Srpskog radija Spona i čujemo kako se pripremaju za predstojeći popis stanovništva, prvi posle 19 godina. Zbog jedne književne radionice i jedne izložbe zavirit ćemo u srednji vek Srbije, a pred kraj emisije čuti šta nam je poručila naša dijaspora na konferenciji koju je organizovala prošle subote Teslina naučna fondacija. Muzička urednica je Snežana Stanojević, majstor tona Darko Milosavljević, u ulozi voditelja Gordana Gligorić-Gagović.
Život kruža, danas
Srpski nacionalni savjet Crne Gore je među organizacijama i udruženjima koje su odlikovane na sretenje povodom Dana državnosti Srbije. Gost Srpskog radija u Podgorici i glavnog urednika Dragana Alorića je dr. Momčilo Vuksanović, osnivač i predsjednik savjeta. Kolega Alvoroviću, dobroveče, izvolite.
Jedan topli pozdrav svim slušateljkama i slušalcima Radio Beograda i emisije Večera zajedno. Pozdrav iz Podgorice i studija Srpskog radija. Prije neki dan visoko državno priznanje 15. februara na Sretenje stiglo je u Crnu Goru. Orden Karađorđeve zvezde drugog reda Srpskom nacionalnom savjetu Crne Gore. Tim povodom naš večerašnji gost je i predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, dr. Momčilo Vuksanović. Dobro veče i iskrene čestitke u ime naših slušalaca.
Dobro veče i zahvaljujem se na čestitkama.
Rekao sam, poslije mnogo godina jedno visoko državno priznanje iz Srbije stiže u Crnu Goru.
Pa sa ovim priznanjem mi smo stvarno oduševljeni i to je vjerojatno rezultat dugogodišnjeg, skoro dvije decenije rada Srpskog nacionalnog savjeta i sestrinskih organizacija koje su u čitavom tom periodu čuvale identitet srpskog naroda u Crnoj Gori, pokušavajući da tu srpsku posebnost definišu na jedan kvalitetan način i da Srbi Crne Gore dobiju status kao i sve druge nacionalne zajednice. Bilo je to veliko pregalaštvo, čini mi se da smo uložili dosta truda, što su nadležni organi iz Republike Srbije procijenili da eto mi zaslužujemo baš tako veliko priznanje kao što je Karađorđeva zvijezda drugog stepena i da baš to nama pripada. Mislim da je veliki broj ljudi koji su bili angažovani i volonterski i kao saradnici zaslužio tako jedno veliko priznanje i mi se na tom priznanju iskreno zahvaljujemo sa obećanjem da ćemo i u budućem vremenu raditi sve na jedinstvu srpskog naroda, ne samo u Crnoj Gori, nego u regionu i šire, i da ćemo svojim aktivnostima dati svoj doprinos očuvanju srpskog identiteta i posebnosti u Crnoj Gori.
Moramo reći našim slušateljkama i slušalcima koji možda nisu pratili političke prilike u Crnoj Gori posljednjih nekoliko decenija, da ste vi imali dosta teških godina u protekle dvije decenije u svome radu u Crnoj Gori. Možda bi dobro bilo da pomenemo šta ste sve radili, zašto ste se sve borili kada je riječ o identitetu srpskog naroda u Crnoj Gori.
Pa naša organizacija se je pojavila 1999. godine u onom momentu kada je tada aktuelna vlast odlučila da se izdvoji iz zajedničke države sa Srbijom. Ta organizacija se zvala Vijeće narodne skupštine Crne Gore, odnosno kako su je ovi predstavnici aktuelne vlasti nazivali, plemenske skupštine. Znači, to je autohtoni narod, srpski narod na prostoru Crne Gore odlučio da se suprotstavi toj suludoj ideji da se izdvojimo iz zajedničke države jednorodnog naroda, i onda se pojavio narod kao što se sad pojavio narod u ovim litijama. Pojavio se narod koji jednostavno to nije želio i sa ozbiljnom namjerom da se tome suprotstavi. Međutim, nismo imali podršku od predstavnika aktualnih političkih partija. Pa bogami meni crkva se mnogo nije miješala u tu našu aktivnost i tako dalje, i onda je ta organizacija Vijeće narodnih skupština, kada je na referendumu pročitan taj rezultat koji sigurno nije validan, znači to je bio 21. maj 2006. godine, a mi smo već 15. septembra, da bi se prepoznali kao srpska organizacija, promijenili ime u Srpsko narodno vijeće. Srpsko narodno vijeće osnovalo 2008. godine Srpski nacionalni savjet, jer smo u osnivanju Srpskog nacionalnog savjeta vidjeli jedinu mogućnost da kroz institucije države Crne Gore štitimo srpski identitet. Mi smo organizovali i okrugle stolove i naučne skupove na tu temu, znači nismo to radili ne pitajući nikoga, nego sporazumno sa visokim intelektualcima iz Srbije i Crne Gore i jednostavno donijeli smo odluku nakon svih tih skupova da se formira Srpski nacionalni savjet i u tom momentu krenuli smo sa formiranjem onih naročito onih naših aktivnosti, naročito medija, znači portala Srpske novine, časopisa Srpske novine, Srpskog radija i Srpske televizije, znači i svi ti mediji pokrivaju čitav prostor Crne Gore i to je pravi uspjeh po meni, to je istorijski uspjeh srpskog naroda u Crnoj Gori da se sada na svakom prostoru gdje dominantno žive Srbi ili žive pretežno Srbi mogu pratiti srpski mediji. Osim toga formirali smo i književnu zadrugu sa namjerom da čuvamo jezički identitet srpskog naroda u Crnoj Gori i u okviru te naše izdavačke djelatnosti štampali više od 400 naslova sa više od 200.000 knjiga isključivo na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
Samo da podsjetimo naše slušateljke i slušaoce emisije Večera zajedno Radio Beograda 1 da smo i dalje u društvu sa predsjednikom Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore doktorom Momčilom Vuksanovićem. Da nastavimo razgovor o književnoj zadruzi i prvim priznanjima.
Dobili smo nagrade Podgoričkog sajma, sajma knjige u Novom Sadu, Beogradskog sajma u dvije godine, 17. i 18. godine, kao najbolji izdavač u dijaspori, tako se zove, dvije nagrade sajma knjiga u Andrićgradu i ne samo to, nema, čini mi se, ni jedne nagrade za izdavačku djelatnost da naši saradnici u izdavaču, odnosno autori kojima smo mi bili izdavači, nisu dobili te prestižne nagrade za književnost i poeziju kada se tiče te naše književne zadruge. Imali smo velikih problema u funkcionisanju i tako se borili da sačuvamo sve to što funkcioniše više od 10 godina. U posljednje 4 godine bivša aktualna vlast je onemogućila da za naše aplikacije dobijemo bilo kakvu podršku. Međutim, mi nismo posustajali, imali smo teške dane dok jednostavno vlada Republike Srbije po preporuci predsjednika Aleksandra Vučića uočila taj naš problem stvarno i odlučila da nam pomogne. I to nas je spasilo da mi nastavimo sa našim aktivnostima, da sačuvamo taj kvalitet programa koji mislim da je na zavidnom nivou. Koristim ovu priliku da se najiskrenije zahvalim vladi Republike Srbije koja je imala sluha i dala nam jasan podstrek da budemo na strani sopstvenog naroda, što se od nas prilikom formiranja savjeta nije očekivalo. Oni su mislili da ćemo mi biti neka organizacija koja će biti samo važno da preko ovih projekata dobija određena sredstva i da tih sredstava ne fali. I mi smo to imali prilikom samog formiranja, ali kada je došlo u pitanju crkva, kada je došlo u pitanju identitet srpskog naroda, kada je u pitanju jezik, kada je u pitanju prosveta, obrazovanje, onda mi tu nismo imali dileme i nikada nećemo imati dileme kada se tiče najkrucijalnih stvari vezanih za srpski narod na prostoru Crne Gore.
Ja ću da podsjetim slušaoce emisije Večera zajedno Radio Beograda 1 da je naš večerašnji sagovornik dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. Govorio je malo o aktivnostima koje je radio savjet u protekle dvije decenije. Znam da ste kažnjeni za obnovu spomenika na bojnoj njivi, odnosno junacima Mojkovačke bitke, da ste imali i nekih drugih smetnji u svome radu za sve te protekle godine, ali zbog Podgoričke skupštine i tako dalje, da su i evo neki ljudi iz politike u ovom trenutku u tim problemima. Vi ste to sve nekako izdržali i čak ove godine su se novinari sjetili za one tekstove koje ste pisali sve te godine da dobijete i nagradu Udruženja novinara Crne Gore za životno djelo. Pa evo još jedne čestitke.
Hvala, znači mi smo kao organizacija stvarno intenzivno radili na očuvanju tog identiteta i pratili smo sve nacionalne i vjerske praznike. Možda smo jedina organizacija u Crnoj Gori koja na najširem prostoru Crne Gore prati te vjerske i nacionalne praznike, a naša organizacija je obnovila proslavu Svetog Save, to je bilo 2000. godine. Osim toga, sretenske svečanosti su uvijek obilježavane, Svete Simeonske svečanosti su obilježavane, ali tu su bili još Podgorička skupština koja se nije smjela pominjati u Crnoj Gori, Mojkovačka bitka koja se također zaboravila i koju niko pominjao nije, i zbog koje smo mi kao Srpski nacionalni savjet dobili krivičnu prijavu, a ja lično kao zastupnik i predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora, uslovno na 3 godine. I to je isteklo, inače u stalnom smo kontaktu sa, kao što sam rekao, sa ovim organizacijama iz regiona, tako da uvijek kad možemo pratimo i te organizacije na obilježavanjima zajedničkih proslava, kao recimo što je Cerska bitka i tako dalje i tako dalje. To su neke aktivnosti koje mi stalno i redovno pratimo, kao i obilježavanje NATO agresije, NATO zločina u malom mjestu ovdje u Crnoj Gori gdje je poginulo 3 djece i 3 odraslih ljudi u Murinu. Hvala vam što ste se sjetili da pomenete ovo što se dešavalo oko Mojkovačke bitke. Naš jedini grijeh je tu bio što smo na tom spomenu obilježju koje je bilo gotovo potpuno devastirano postavili krst, jer to je bila odbrana srpskog naroda i bratska pomoć također srpskom narodu koji se povlačio preko Crne Gore. Imamo još tu određenih spomenika koje smo podigli istaknutim crnogorskim junacima i crnogorskoj vojsci. Mi smo kao organizacija podigli spomenik srpskoj vojsci, znači i Srbima i Crnogorcima na Bardanjolu u Albaniji. I zbog toga sam također kao predsjednik organizacijnog odbora, toga i predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, također privođen nekoliko puta kad sam prelazio granicu Crne Gore i Albanije da vidim o čemu se radi tamo i tako dalje, da vidim kako napreduje taj spomenik.
Svakako trebalo bi nam mnogo vremena i možda još koja emisija na talasima Radija Beograda. Evo samo za kraj, gospodine Vuksanović, da vas zamolim da kažete nekoliko riječi još jednoj važnoj stvari. U Pljevljima je Srpski nacionalni savjet podigao takozvanu Srpsku kuću, odnosno Srpski informativno-kulturni centar Patrijarh Varnava, tamo je jedan divni prostor koji je već počeo da živi, da radi.
Kada smo dobili pomoć od vlade Republike Srbije, mi smo u tom trenutku imali mogućnost da izdvojimo dio sredstava i da kupimo jednu kuću u Pljevljima koju smo adaptirali i opremili u Srpski kulturni centar Sveti Sava. I tu se smještio i Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava, naša redakcija televizije i još nekoliko organizacija koje su važne za očuvanje srpskog identiteta u Crnoj Gori, kao što su humanitarna organizacija Sveti Sava, kao što je vjerovatno će biti u buduće i kolo srpskih sestara i tako dalje. I taj prostor je otvoren za sve dobre ljude koji poštuju ono što je identitet srpskog naroda i koji funkcioniše na jedan kvalitetan način. To je naš veliki podvig, čini mi se, i nesebičnost da ne zadržimo sve za sebe, nego da uradimo nešto i za organizacije koje se također iskreno i zdušno bore već dugo godina za bolji status Srba u Crnoj Gori. Jer mi, odmah da vam kažem, ne tražimo za srpski narod ništa što druge nacionalne zajednice nisu dobile ili ne treba da dobiju. Znači, mi jednostavno pokušavamo da dovedemo srpski narod u ravnopravan položaj sa drugim nacionalnim zajednicama. To nismo uspjeli u okviru ove prethodne vlasti već više od 20 godina, ali smo to stalno zahtijevali, pa se nadam da će ova vlast, ova nova vlast imati sluha da nas samo dovede u nekakav prostor gdje niko neće biti diskriminisan, gdje niko neće praviti bilo kakve probleme oko realizacije tih identitetskih pitanja.
Hvala na razgovoru, puno uspjeha u daljem radu, jedan topli pozdrav i za kolege i u Radio Beogradu. Ima ovdje dosta toga da se priča, pa dobro bi bilo da malo dođete nama u goste, pa da ove priče i proširimo, je li tako gospodine Vuksanović?
Svakako, to bi nama bila velika čast, a mi bismo bili dobri domaćini. Pozdravljam vas puno i želim vam svako dobro.
Hvala, poziv prihvaćen i do slušanja. Čim prođe korona, eto nas u Podgorici da zajedno realizujemo jednu emisiju večera zajedno, recimo u ritmu Ivanovih korita. Merima Njegomir. Stanica na ovom našem zajedničkom putovanju između Matice i Dijaspore jeste Skoplje. Sagovornik moje koleginici Dragani Živojnović iz Srpske spone u Skoplju je istoričar Milo Stojković.
Vreme u kome nema mnogo dešavanja svakako otežava situaciju, posebno našim ljudima koji žive van granica Srbije. Međutim, spona u Makedoniji, čini mi se, ne miruje bez obzira na sve što se dešava. Miloš Stojković je moj sagovornik večeras. Dobroveče, Miloše.
Dobroveče i veliki pozdrav iz Skoplja.
Spona, čini mi se, ovih dana zaista nekako ne može da se pomiri sa tim da korona može da zaustavi sve što se dešava. Krenuli ste u više pravaca i mnogo toga se dešava kod vas.
Spona je upravo prošlogodišnjom proslavom 15-godišnje svog postojanja i rada dogleda novi elan, kako bih rekao, i novi motiv, dakle da još hrabrije i još bolje radi u budućnosti, tako da i sama pandemija nas je možda malo omela, ali svakako nije zaustavila u našim namerama da se u našim kulturno-informativnim aktivnostima pokažemo sav potencijal i sve naše ideje koje imamo. Tako da ova godina je zaista i ovako godina jubileja, odnosno ja bih podsjetio vaš slušalce da je upravo na Savindan 1941. godine, dakle pretačno 80 godina, osnovan radio Skoplje, najstariji radio stanica na tlu današnje Severne Makedonije i četvrta stanica u Kraljevini Jugoslavije. I to je zaista jedan veliki jubilej koji, nažalost, mislim da je apsolutno ovde medijski i svakom pogledu neispraćen, osim dakle nas iz Spone. I mi se trudimo da ove godine upravo u čast tog jubileja napravimo određenu aktivnost, odnosno izložbu ili neku vrstu malog vodiča o istorijatu opšte radiofonije na ovom prostoru. I naravno, dakle, jedan naš mali doprinos, ja bih rekao, kontinuitet tradiciji Radio Skoplja, jeste i naš internet radio Spona, dakle, koji je počeo sa eksperimentarnim programom prošle godine, a koji je od ove godine izvanično krenuo sa radom, i mi smo takođe aktivirali našu Android aplikaciju Spona Radio, tako da svi slušalci i uopšte naši podržavaci, uključujući Radio Beograd, dakle, mogu jednostavnom aktivacijom ove aplikacije biti, da kažem, u toku sa svim aktivnostima Spona.
Mi se uvek radujemo da sarađujemo posebno sa radiostanicama, srpskim radiostanicama van Srbije, i radujemo se da poslušamo šta se dešava i vaše programe na Radio Sponi. Sem toga, razmišljate o nekim novim zanimljivim projektima.
Želimo da našom, dakle, projektom aktivnošću pokažemo koji je potencijal koji mi kao srpska zajednica imamo u Makedoniji, uopšte da opravdamo našu reputaciju koju smo stekli velikim radom u proteklih 15 godina i da samo naš naziv Spona dobije najpravi smisl, odnosno da se stvori spona između naše matice i Srba u Makedoniji, između srpskog i makedonskog naroda i svih drugih građana Severne Makedonije. Tako da s tim u vezi planiramo da tokom leta, odnosno početka jeseni, organizujemo projekat na teritoriji opštine Centar pod nazivom Dani starog Skoplja u opštini Centar, gde ćemo, dakle, afirmisati upravo te zaboravljene velikane i pomalo skrajnute istorijski i svake druge u Skoplju, pa tako recimo da obeležimo takođe na značajan jubilej 80 godina od smrti najvećeg gradonačelnika Skoplja Josipa Mihajlovića, zatim književnika Anđelka Krstića i Tome Smiljanića Bradine, dakle, koji su inače rođeni na tlu današnje Makedonije, i mnoge druge aktivnosti, dakle, od klasične muzike, pa čak i upravo predavanje na temu pozorišta, nekadašnjeg narodnog pozorišta Kralj Aleksandar u Skoplju, koji je osnovao Branislav Nušić u 1913. godine, o Radio Skoplju i tako dalje. Između ostalog, u planu nam je i izrada jedne fotomonografije i kraćeg video reportažnog zapisa o srpskim srednjovekovnim manastirima na tlu Severne Makedonije. Smatramo da je kulturno blago, pre svega, dakle, crkve i manastiri, do sada bilo van radara, rekli bismo, javnosti, odnosno uopšte i naučne i laičke, i da su uopšte te svetinje zaboravljene. A ja bih podsjetio slušalce Radio Beograda da su upravo zenit Nemanjićke Srbije dobili u vremenu kada je ovaj prostor bio deo, dakle, te srednjevekovne Srbije, i da je upravo Skoplje grad u kome je osnovno i Srpsko carstvo i Srpska patrijaršija, i da su zbog toga same zadužbine i manastiri imali, dakle, taj status carskih, kraljevskih, odnosno vladarskih. Tako da se nadamo da ćemo upravo tim našim istraživanjima i radom na terenu moći, dakle, da približimo svim građanima Makedonije, ali i svim drugima zainteresovanima, bogatstvo kulturnog spomeničkog nasljeđa koje je napravljeno, izgrađeno i obnovljeno tokom srednjeg veka od strane srpskih vladara, odnosno oblasnih gospodara i vlastela.
I sada moram da vas pitam za kraj, s obzirom da predstoji popis stanovništva, šta očekujete i čemu se nadate?
Da, dugo očekivani popis koji nije u Makedoniji sprovođen još od 2002. godine, mislim da je to ipak onako još uvek neizvesno, iako se gotovo izvesno da će biti održana aprila meseca, ali kažem, postoje određeni politički pritisak da se on možda odloži za početak jeseni, tako da se još uvek lome koplje među političkih aktera u Makedoniji, kako će se taj popis provoditi, da li će se i dijaspora popisivati, da li će biti na posebnom spisku, da li će popis biti elektronski ili će postati mogućnost da se i u fizičkom obliku dobije kopija popisnog lista, tako da je mnogo toga još uvijek po znakom pitanja. Naravno, za srpsku zajednicu, uopšte Srbe u Severnoj Makedoniji, to je takođe jedno goruće pitanje, jer od 2001. godine, odnosno uvođenja ustavnih reformi, takozvanih okvirnog sporazuma iz 2001. godine, dakle, Srbi su priznata etnička zajednica u Makedoniji, imaju zagarantovano mesto u parlamentu Makedonije i zaista je bitno da Srbi pre svega održe broj koji su imali iz 2002. godine, to je, dakle, 35.000 građana koji su izjasnili kao etnički Srbi. Da kažem, pripreme su u toku, još uvek se ne zna ni modalitet kampanje i tako dalje, i mi se, dakle, opet nadamo da će Matica pomoći u sprovođenju što bolje i što temeljnije kampanje, kako bi se ljudi pre svega hrabrili da izjašnjavanje za srpsku nacionalnu pripadnost niti velikog ugrožava, niti je ono, dakle, izraz nekog problematičnog, nekih posljedica koje može da izazove, i da se slobodno izjasne, dakle, u jednom demokratskom duhu o svom nacionalnom pripadnosti, naravno jeziku u kojem govore. Tako da će ispuniti u skladu sa svojim kapacitetima, mogućnostima i jednostavno resursima koje imamo, doprinjati da se upravo što veći broj Srba izjasni na predstojećem popisu i da jednostavno, ako ništa drugo, bar zadržimo taj procenat koji je bio iz 2002. godine, znači oko 1,8% ili oko 35.000 izjašnjenih građana Makedonije da su Srbi.
Mi ćemo biti u kontaktu, naravno, pratit ćemo šta se dešava i šta će sve Spona, naravno, organizovati i raditi u ovoj godini. Hvala na razgovoru i pozdravite nam sve Srbe u Makedoniji.
Hvala vama na još jednom divnom razgovoru i zaista je velika čast biti sagovornik Radio Beograda i vas lično. Svako dobro.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju. Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. 13 hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate emisiju Večeras zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Oko ruke brojanica, jedno davno obećanje.
narednim minutima zavirit ćemo u srednji vek Srbije. Sava online škola srpskog jezika, kulture i tradicije pripremila je književnu radionicu o srpskim vladarkama iz srednjeg veka. Radionica je namenjena deci uzrasta od 4 do 12 godina, tako da je ova informacija namenjena odraslima koji će deci pomoći da se prijave za radionicu. Radionicu će voditi Aleksandra Mihajlović, profesorka srpskog jezika i autorka nekoliko romana za decu i odrasle. Aleksandra, večera sa nama, dobroveče.
Dobroveče svim slušalcima i dobroveče i vama i hvala vam što ste me pozvali da pričamo o ovoj divnoj temi.
Čemu se mogu nadati deca koja će učestvovati u ovoj radionici?
Deca koja će učestvovati u radionici mogu se nadati svakojakim čudima potkrepljenim srednjim B. Dakle, ja samo moram da kažem u uvodu da uskoro izlazi velika enciklopedija u izdanju Data statusa od znamenitim srednjovekovnim vladarkama koju sam ja radila u saradnji sa Katarinom Mitrović, doktorkom istorijskih nauka. I meni je mnogo drago što je Miluta Nikolić, koji vodi online školu Sava, dobio ideju da ja tu temu predstavim našoj dijaspori, našoj deci, da mogu da uđu u našu istoriju, kulturu i tradiciju na najlepši mogući način. Srednji vek je inače posmatran uvek iz muškog, viteškog ugla, a ovdje će biti reč o vladarkama i pošto u knjizi ima 27 vladarki, mi smo onako mnogo većali iz online škole Sava, koje bi tri bile najprimamljivije da dečici razbuktaju maštu i da oni steknu pravu predstavu o tome kako su naše vladarke zaista izgledale i kako su se zaista ponašale u tim viteškim okolnostima. Izabrali smo tri i to je prva kraljica Jelena, poznata u narodu kao Jelena Anžujska, čija biografija u stvari govori mnogo o načinu razmišljanja, ponašanja i onako viziji koju je jedna prava kraljica imala u tome dobu. Kraljica Jelena je bila majka Dragutina i Milutina, otvorila je prvu žensku školu, bila je velika dobrotvorka, brinula se za sve devojke koje nisu imale dovoljno materijalnog, te im je ona nadoknađivala duhovnim i želela je da se tako obrazovane devojke udaju za prave srpske viteze, da bi te prave porodične vrednosti mogle nadalje da se cene. Isto je interesantno, i to znamo, istorijsku okolnost, da su se kralj Milutin i Dragutin u jednom trenutku zavadili. I vrlo je poučna priča kako je ona njih sastavila, kako im se obratila i kako im je rekla: jedan, to vam je kao jedva. Bolje se udružite, bolje da vas je dvojica i onda ćete svašta u ovakvom svetu moći da pomerite i svašta ćete moći da uradite. Drugu kraljicu koju smo odebrali jeste Simonida, koja je bila snaja kraljice Jelene, udata za Milutina, i mi znamo one opšte stvari o Simonidici, da je ona bila najmlađa srpska kraljica, da je sa 5 godina isprošena od velikog vizantijskog cara Andronika. Ali ono što je divno i što treba deci reći, da ta malena princeza, kada stupa pred Milutina, kada dolazi na obalu Vardara sa svom onom carskom svitom, svim darovima koje jedna Vizantija daruje Milutinu, da Milutin silazi sa konja i klekne pred njom, da je zaneme od njene ljupkosti i lepote. I tu ljupkost i lepotu mi možemo vidjeti i na očuvanim freskama i možemo vidjeti način njenog odevanja, kako je sve te vizantijske manire unela u naš srednji vek. Treća kraljica o kojoj mi pričamo, dečici, jeste velika kneginja Milica. Ona je u stvari prva žena koja je umjesto muža stupila na presto. Kada posmatramo biografiju kneginje Milice, vidjet ćemo da je ona čitavog života želela da bude smjerna i verna ljuba svom knezu Lazaru, ali istorijske okolnosti su bile takve kakve su bile. U vreme Kosovskog boja maleni Stefan ima oko 12 godina, Vuk je još mlađi, Miličinih 5 kćeri, 4 su se udale, ostala je samo Olivera, i ona se nalazi u jednom potpunom novoj situaciji kada stupa na presto, ne bi li taj presto sačuvala za sina kasnije velikog despota Stefana Lazarevića. Kakav je njen život možemo videti iz prve situacije u koju ona upada posle Lazareve pogibije, a to je da veliki sultan traži ruku njene najmlađe kćeri Olivere. Znači, tu su svi zasedali, patrijarh, sve srpske velmože, milici je trebalo dugo da donese odluku i na kraju su shvatili da su takve političke i diplomatske prilike da Olivera mora krenuti za sultana, znači sa druge strane najvećeg protivnika Srbije i na neku, u neku ruku i neprijatelja njegovog oca, njenog oca zbog koga je on i život izgubio. Interesantno je da maleni Stefan i Vuk prate sestricu na tom putu, da narod izlazi, da posipa stazu cvećem i da viču ala vera Olivera. I još jedna situacija u kojoj mi vidimo koliko je kneginja Milica bila velika, ona je naravno tu diplomatsku svu službu, da mi tako danas kažemo, vodila sa svojom rođakom, sestrom i Jefimijom, najvećim našim srednjovekovnom pesnikinjom. I onoga trenutka kada se sultan naljutio na despota Stefana Lazarevića i kada ga je hteo ispred sebe, ne znamo šta je hteo sve da mu uradi, a kneginja Milica je rekla Stefanu, ne ideš ti, idem ja. I onda su mnogi naši biografi srednjovekovni zabeležili koliko je hrabro ona stupila pred sultane zajedno sa Jefimijom, koliko je i svoje terečitosti i umilnošću i bogobrižnosti oduševila sultana, da je sultan na kraju ne uopšte nimao nameru da izrekne tu kaznu koja mu je bila prva promisao, već je rekao da može da bira bilo koje blago, bilo šta, da ju pokloni u znak prijateljstva prema Srbiji i prema uopšte njenoj pojavi. A Jefimija i ona su tražile mošti Svete Petke. A oni koji su beležili taj događaj kažu da se sultan grohotom nasmejao i rekao je od sveg blaga ona hoće suhe kosti. Naravno da im je dao, jer se veruje da je Sveta Petka svetiteljka s kraja 10. početka 11. veka i da ona možda čak i potiče odavde.
U fokusu će dakle biti Jelena Anžujska, kneginja Milica i Simonida. Koja ličnost je vama od ove tri najinteresantnija i zašto?
Au, kako je teško pitanje. Verite mi, ja kada sam proučavala sve njihove živote, svaka ima takvu poruku i pouku da naprosto ne mogu da izdvojim, ali verujem da će deci negde najinteresantnija biti priča o kneginji Milici, mada nikako ne bih voljela da skrajnem priču o kraljici Jeleni i o Simonidi, ali kneginja Milica i njena priča, njena biografija jeste nešto što može nama danas da pruži pouku kako da se ponašamo u teškim životnim, političkim, socijalnim okolnostima i kako iz svega možemo da izvučemo mudrosne poteze i iz svega se može izaći ukoliko se misli o dobroti, o ljubavi i onim višim stvarima sa nekim trećim okom uperenim ka budućnosti.
Aleksandra, hvala. Izvolite.
I ja sam samo još nešto htjela da kažem. Na ovoj radionici će biti izložba kostima srednjovekovnih koji su bili u seriji Nemanjići. I radionica će biti rađena tako da ona bude u dijaloškoj formi i da ja jedva čekam pitanja mališana i njihov način i njihovu viziju ovog čitavog perioda. I mislim da će to u ovoj radionici biti najinteresantnije. I jako mi je drago što baš ovu priču predstavljamo dijaspori, zato što znam da će to da odzvoni u njihovim srcima i znam da će to da ih poveže ovde sa nama i sa zemljom odakle su potekli.
Hvala Aleksandra, nadam se da će deca biti dovoljno radoznala i da ćete biti zapljusnuti njihovim pitanjima.
Ja se isto nadam i sigurna sam da će biti tako. Mnogo vam hvala na pozivu i veoma mi je drago uvek da pričamo o ovoj temi.
Na meni je da dodam da je radionica namenjena našoj deci u rasijanju pre svega, ali i otvorena za svu decu u Srbiji. Nije neophodno da je dete polaznik škole, ali jeste neophodna prijava na sajt škole sava.edu.com. Ukoliko ste zainteresovani, ali vam sutrašnji dan ne odgovara, radionica na istu temu bit će organizovana i sledeće subote, 27. februara. Dakle, sava.edu.com, vreme za prvu radionicu je 10 sati Beograd, odnosno Srbija, 20 sati Sidnej, odnosno Australija. Druga radionica je okrenuta pre svega našoj deci u Americi. Radionica je besplatna. Najavili smo pre dve nedelje da će prošle subote 13. februara na konferenciji biti predstavljeni rezultati višemesečnog istraživanja o vezama matice i dijaspore koje je vodila Teslina naučna fondacija iz Filadelfije. Učestvovalo je više hiljada naših ljudi i dobili smo vrlo zanimljive odgovore koji će, nema sumnje, biti predmet posebne analize. Kolega Goran Pavlović iz Radio Novog Sada pratio je konferenciju i izdvojio za vas neka razmišljanja učesnika konferencije.
Spremnost da ulaže u zemlju porekla iskazalo je 70% pripadnika srpske dijaspore, a 74% ispitanika iz matice i dijaspore smatra da bi sunarodnici iz rasejanja trebalo da imaju makar ravnopravan, ako ne i povlašćen status prilikom investiranja u Srbiji i Republici Srpskoj. Velika većina ispitanika, 93%, izrazila je uverenje da bi deca naših ljudi, rođena u inostranstvu, trebalo da imaju ista prava na školovanje u matici, kao i deca građana Srbije. Nikola Lončar, osnivač Tesline naučne fondacije sa predstavništvima u Americi i Srbiji, kaže da je istraživanje počelo još 2013. i da je anketirano oko 5000 Srba u svetu kako bi se definisali problemi na relaciji matica-dijaspora.
Od 2013. godine, kako smo krenuli ovo istraživanje, napravili smo 10 raznih konferencija u Filadelfiji, Njujorku, Beogradu najviše. 2014. godine smo napravili konferenciju upravi za kancelariji za dijasporu, to vreme se zvalo u Zumirkovoj, i od te 2014. svi zahtevi su prilično slični koje smo mi postali kao dijaspora, međutim nismo baš uspeli da napravimo bilo kakav napredak sa tim. Slali smo to još u to vreme predsjedniku Nikoliću, odlazili na masu sastanaka gde smo mislili da je to moguće ostvariti. Pa došli smo do zaključka da bi bilo najvažnije da se čuje glas što većeg broja Srba i sveta. Tako da smo, tu nam je Marko izuzetno mnogo pomogao, Marko Lopušina, gde smo na 5000 adresa Srba u svetu, koje smo na neki način smatrali najkompetentnijim, tražili da popune anketu i da nam kažu kako oni vide, šta bi trebali da uradimo, da, kako da definišemo probleme i koji će pomoći da napravimo bolju saradnju između matice i dijaspore. Dobili smo vrlo interesantne odgovore. Interesantno je da je na obe ankete negde oko blizu 400 odgovora, što je više od 12%, što je jako dobro za anketu.
Marko Lopušina, novinar i publicista, istraživanjem srpske dijaspore bavi se skoro 4 decenije. Napisao je 20 knjiga o Srbima u dijaspori. Bio je scenarista za film Teslin narod, a sa Teslinom naučnom fondacijom je od njenog početka. Naša dijaspora ima intelektualni i finansijski kapital i ogroman patriotski naboj, kaže Lopušina i dodaje da se kapital dijaspore može iskoristiti u razvoju svih nas istog porekla.
U rasijanju imamo oko 50.000 naučnika, profesora, akademaca, što predstavlja potencijalni umni kapital koji može da doprinese razvoju Srbije. Imamo i finansijski kapital procenjen od jednog ekonomskog instituta juče na čak 60 milijardi evra. I taj kapital bi trebalo da se na organizovan način stavi u funkciju razvoja i napretka Matice Srbije i ostalih otadžbinskih zemalja. Po mojim podacima u rasejanju ima 2,5 miliona Srba u 159 država sveta. Tu ubrajam Srbe u dijaspori, znači u zapadnim i istočnim zemljama, i Srbe u regionu. Srbe u matičnim otadžbinskim zemljama ne smatram izdvojenim, niti ih tretiram kao Srbe u rasejanju, što ponekad čine naši političari i ubrajaju ili čak govore da preko 5 miliona Srba je iseljeno iz Srbije i živi po belom svetu. Mislim da Srbi u rasejanju imaju nezavidan položaj, pre svega u vezi statusa kojim daju domicilne zemlje u kojima žive. Srbi u regioni su nacionalne manjine u nekim državama, kao što je Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Albanija odskoro, ali su i etničke grupe, kao što je na primjer u Sloveniji, koja sada treba da izvrši normalan popis stanovništva. Ranije su Srbi popisivani u ovoj zemlji iz telefonskih imenika. Sada se Savez Srba Slovenije bori da se napravi pravi državotvorni popis i da se utvrdi da li u Sloveniji ima 26, 36 ili 60 hiljada Srba, što tvrde i naša crkva i naše udruženje. Najviše iseljenih Srba ima u Nemačkoj oko pola miliona, zatim u Austriji 300 hiljada, a Beč je sa 200 hiljada Srba glavni grad srpske dijaspore danas. 70% njih u ovoj našoj anketi rekao da želi da investira svoj kapital, ali traži određene uslove, pre svega uklanjanje korupcije u lokalnim organima vlasti, odnosno u zavičaju tamo gde se vraćaju i tamo gde žele da šire poslove, da zapošljavaju svoje sunarodnike, a drugo, žele da propisi budu u vezi investiranja mnogo jasniji.
Lopušina kaže i da moramo da više uključimo dijasporu u ekonomske tokove u zemlji, kao i u političke procese. Ugašeno je i Ministarstvo za dijasporu, a raseljeni traže da se ono ponovo uspostavi. Jovana Ružičić je osnovala Centar za mame, najveću organizaciju za prava majki. Ona se vratila u Srbiju pre 11 godina nakon višegodišnjeg rada u Sjedinjenim Američkim Državama. Govoreći na konferenciji o odnosu matice i dijaspore, Jovana tvrdi da se u zemlju porekla treba vraćati sa malim očekivanjima i da tako povratak može biti uspešniji.
Iskustva ljudi koje su se skupile u moju grupu povratnika koju sam pokrenula su u suštini slična onim koje nam pokazuju različita istraživanja. A jedno od tih istraživanja, recimo koje je pre nekoliko godina sprovela grupa 484, je da 43% povratnika sebe ne vidi u Srbiji u narednih 5 godina baš zbog nedostatka podrške koju su očekivali. I sad se opet vraćam na ono prvo što sam rekla, to je ako ne očekujete ništa, veće su vam šanse da ćete biti uspešni. Ja mislim da bi ovo moje obraćanje bilo znatno drugačije pre par godina, kada sam još uvijek imala rozikaste naočare i kada sam sve gledala kroz mantru možemo, bit će bolje, ajde samo ovo, ajde samo ono. Ja trenutno neću pričati o političkoj situaciji, ali ja jednostavno trenutnu političku klimu ne vidim kao otvorene za najbolje ljude.
Profesor i pisac Višeslav Simić predaje na Univerzitetu u Meksiku. On je napravio mini istraživanje bazirano na anketi oko 70 osoba.
U tom istraživanju skoro 80% su mlađi ljudi od 50 godina. Ovo se odnosi na Srbe u Latinskoj Americi, znači uključujući ovaj deo Severne Amerike gde je Meksiko, ali i dalje celu centralnu i u Južnu Ameriku gde ima veliki broj država i ogroman broj Srba koji je potpuno van vidika i ostatka dijaspore, a naročito države Srbije i njenih organa. Isto je veliko uverenje od oko 95% ljudi koji su učestvovali u ovome, da se ništa neće promeniti i da će biti sve gore.
Profesor Jovan Filipović je predavao po obrazovnim institucijama u svetu. Predsednik je pokreta grupe eksperata za prosperitet Srbije i profesor je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. On pitanje identiteta i zajedništva postavlja kao prioritet u odnosu matice i dijaspore.
Ja bih večeras govorio o odnosu matice i dijaspore ne onakvom kakav jeste, nego onakvom kakav bi mogao da bude. Svi prethodni govornici su me dodatno ohrabrili svojim izlaganjima da nastavim da verujem u boljitak i pokušam na neki način da tu veru širim i na drugi. Mreža dijaspore nije ravanska kao ona ribarska mreža kad je prosretena zemlju, ona je naprotiv prostorna, znači ona ima i širinu i visinu i dubinu, ona je vremenska i zadire u sve pore našeg bića. A transnacionalne mreže u kojima ja govorim i bavim se njima i naučno, i pripadnost naše dijaspore njima je dragocena za naš narod. Ja govorim o svetskim zajednicama naučnika, privrednika, sportista, ljudi u kulturi, političara, naravno, kojima naši ljudi pripadaju i u kojima su vrlo cenjeni. Ja govorim o velikom potencijalu, znači za sakupljanje znanja, svih vrsta kapitala i pre svega sticanje ugleda.
I vesti dan u završnici. Njegova svetost gospodin Porfirije danas je ustoličen u Sabornoj crkvi u Beogradu. Poznati kantautor Đorđe Balašević preminuo je u 67. godini. Ostale vesti očekuju vas u dnevniku u 22. Sa vama su bili Snežana Stanojević, Darko Milosavljević i Gordana Gligorić-Gagović. Do slušanja.